إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار بعد أكم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متموت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكو حسيني pamoja na kuyusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hakika si vinginevyo wale ambao watamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hakika ndio ambao wamefaulu duniani pamoja na akhira kama anavyosema Allah mwenye kudhibitisha hilo akasema inna lilmuttaqina mafazan kwamba hakika wale ambao wenye kumcha Allah hao wamefaulu. Ndugu zangu katika iman, khutuba yetu ya leo tutataja moja katika mizan au katika moja katika itikadi za ahli sunna wal jamaa. Khutuba yetu ya leo tutaeleza kwamba moja katika misingi ya ahli sunna wal jamaa. Sisi ni ahli sunna wal jamaa ambao tumefuata mwenendo wa wema waliotangulia salafu salih, wema waliotangulia ala kwamba tunafuata kitabu na sunna, Qur'ani tukufu na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Sasa leo tutataja msingi ya kwamba tutachukua msingi katika kitabu cha sharh sunna, kitabu cha al-Imam Barbahari rahimahullah. Anasema al-Imam Barbahari rahimahullah, wal imanu bil mizani yawmal qiyamati, kwamba katika itikadi za ahli sunna wal jamaa, wal imanu bil mizani, inabidi mtu aishi anavyoisha nafahamu kwamba aamini mizani, kwamba kuna mizani siku ya kiyama Allah ataiweka. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamati, na kuamini mtu mizani siku ya kiyama. Yuzanu fihi alkhairu washarru, patapimwa ndani ya mizani ile matendo yako ya kheri, kadhalika na patapimwa ndani ya mizani ile matendo yako ya shari. Hili jambo mlifahamu. Akasema mualif rahimahullah, walahu kifatani, na ule mzani wa kupimia matendo ya wanadamu uko na visahani viwili. Ule mzani una visahani viwili. Wale ambao wameshaona mizani, labda wanauza mchele, labda wanauza unga ngano, wanafahamu kwamba walahu kifatani, na ule mzani wa akhira una visahani viwili. Walahu lisanun, na ule mzani unakale kakatikati kale, wanaitwa kwamba kalbul mizani. Yani kwamba mzani ukiwa na kisahani, kuna sehemu inaitwa katikati ya mzani, kwamba kile kidude kikae katikati hivi ili pasizidi, ndio unaitwa ule ndio mzani wenyewe. Sasa mzani wa akhira pia una jambo kama hilo. Kwa hili jambo tulifahamu. Utakapofanya mema utakuwa ukiongeza uzito wa mzani wa matendo yako mwenyewe, na utakapofanya maovu kadhalika utakuwa ukiongeza uzito wa machafu yako mwenyewe. Katika ushahidi katika hili kuna mizani zipo. Allah anasema katika suratul anbiya, anasema hivi, wa nad'u al mawazin al qista li yawm al qiyama, kwamba Allah anasema kwamba tutaweka mizani, mizani ambayo ya uadilifu siku ya kiyama. Wa nad'u al mawazin al qista li yawm al qiyama, tutaweka mizani, mizani ya uadilifu siku ya kiyama. Allah akasema kwamba fala tudhulamu nafsun shay'a, haitodhulumiwa nafsi tendo lolote, nafsi haitodhulumiwa. Allah akapiga mfano akasema kwamba wa inkana, hata kama limekuwa lile tendo lililotendwa, wa inkana mithqala mithqala habatin min khardal ataina biha, hata kama limekuwa lile tendo lililotendwa ni sawa sawa na mbegu ndogo, chembe ndogo, habatin min khardal, imekuwa ni chembe ndogo ya khardal. Allah asema kwamba ataina biha, tutailita ile chembe ile, tutaipima na yenyewe. Wakafa bina, na inatosha kwetu sisi, hasibin, kuwa ni wenye kuhisabu. Hii ni suratul anbiya aya ya 47. Kwa hiyo jambo lipo. Mizani siku ya kiyama ipo. Kwa hiyo yatapimwa matendo yako ya kheri, kadhalika yatapimwa matendo yako ya shari. Sehemu nyingine kule katika suratu Al-A'raf, Allah anasema kwamba wal waznu yawma idhinil haqq, na mizani siku hiyo ya kiyama ni jambo lipo, na ni jambo la haki kabisa lipo. Allah akasema kwamba faman thaqulat mawazinu, yule ambaye itakuwa mizito mizani yake, faman thaqulat mawazinu, yule ambaye ile mizani itakapokuwa imepimwa matendo yake yakawa ni mazito, faulaika humul muflihun, hawa watu ndio watu ambao wamefaulu. Allah kasema vile vile, waman khaffat mawazinu, ama yule ambaye matendo yake yatapimwa, waman khaffat mawazinu, na yule ambaye zitakuwa khafif mizani zake. Faman khaffat, yule ambaye mizani zitakuwa ni khafif, hakuna kitu chochote katika mizani, khafif, imekuwa mepesi kabisa. Faulaika alladhina khasiru anfusahum, hawa watu ni wale ambao zimepata hasara nafsi zao. Hakuna kitu cha kusaidia siku hiyo isipokuwa msaada wa nani? Wa Allah Mwenyezi Subhanahu. Kwa hiyo jambo la mizani lipo. Sehemu nyingine Allah akawakumbusha ndama akasema hivi, Allah hivi akasema kwamba waman amila salihan, na yoyote atakayefanya wema, na yoyote atakayefanya matendo mema, fali nafsi hii, anakuwa anaipatisha faida nafsi yake mwenyewe. Ukifanya matendo mema, wala usizishindane na watu, mbona mimi naswali peke yangu, wengine hawaswali, wanashinda vijiweni, wengine kadha kadha, ina maana Allah hawaoni wale? La, Allah anasema kwamba waman amila salihan, na yule ambaye atatenda matendo mema, fali nafsi Yani kwamba atakuwa anaipatia faida nafsi yake mwenyewe. Wala umpatie mtu faida mwingine, wewe mwenyewe. Allah kasema vile vile, waman asaa, na yule ambaye atafanya maasiya, akaenda kazini sehemu, akala riba, akafanya uchafu, akaacha maamrisho ya Allah, akafanya mambo Allah aliyokataza. Waman asaa, na yule ambaye atafanya maasiya, akamuasi Allah. Allah sema kwamba fa'aliya, mizigo hii itakuwa juu ya nafsi yake. Yaani kwamba kuna malaika wanaandika. Na jambo la mizani, na jambo hata katika zile sura ndogo ndogo ambazo watu wamezisoma wanafahamu haya. Allah asema kwamba fa amma man thaqulat mawazinuhu, ama yule ambaye itakuwa miepesi mizani yake. Yaani matendo yamepimwa, yamekuwa ni mepesi. Allah anasema kwamba yamekuwa ni mazito. Fa amma man thaqulat mawazinu, niko nimechanganya kidogo. Allah anasema kwamba fa amma yule ambaye thaqulat mawazinu, imekuwa nzito mizani yake, matendo yamepimwa katika ile mizani, matendo yamekuwa mazito kweli kweli. Allah anasema, Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa, mtu huyu, fi ishatin, atakuwa katika maisha radhia, ataridhiwa moja kwa moja milele, ataridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hatopata maisha bugudha tena. Mnajua kwamba Allah ametumia maisha kuridhiwa, maisha duniani, ndugu zangu katika imani, kwa mtu yoyote huwa hayamkali katika hali moja. Kuna kupanda na kuna kushuka na kuna kuugua na kuna kuwa mzima. Sasa maisha ile akhira hakuna mambo kama hayo. Allah anasema kwamba wa amma man thaqulat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani zake zitapimwa zikawa ni nzito, fa huwa fi ishatin radhiya, mtu huyu atakuwa katika maisha yenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake itapimwa, mizani yake baada ya kupimwa ikawa ni khafif, yani kwamba baada ya mizani kupimwa maasiya yako ni mengi kuliko mema yako, madhambi ni mengi kuliko mema yako. Allah asema kwamba fa ummuhu hawiya, huyu hapa mtu huyu mama yake mlezi atakuwa ni hawiya. Wama adraka ma hiya, na kitu gani kitakujulisha hiyo hiya ni kitu gani? Allah asema kwamba naru, ni moto. Huyu mtu atakuwa na maisha motoni, mtu kama huyu. Ni sura ambazo mnazisoma na mnazifahamu. Kwa hiyo nilikuwa nikithibitisha kwa maneno ya al-Imam Barbahari rahimahullah, akisema kwamba wal imanu bil mizani, na kuamini mizani, yauma al qiyama, siku ya kiyama. Yuzanu fihi al khairu wa sharru, yatapimwa matendo ya wanadamu, matendo ya khairi na matendo ya shari. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zipimeni nafsi zenu kabla mjapimiwa. Hivi ukikaa mwenyewe ndani sehemu ambayo ni khalwa, sehemu ambayo peke yako, ukikaa mwenyewe ukiangalia matendo, mfano utoko katika huu ni mwezi gani, ni mwezi wa Dhulqaada, ukiangalia mwezi wa Dhulqaada mpaka kufikia hapa leo, kuna tarehe 22 au 23 sijadhibiti vizuri, ukiangalia mpaka tarehe ya leo, ukapima hivi mema uliyofanya na maovu uliyofanya, utakuta yapi ni mengi, mwanadamu mwenyewe atafahamu. Mwenyewe mtu atafahamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kadhalika katika dini ya Kiislamu tunaambiwa usidhalau tendo. Kutoa hata sadaka, kutoa sadaka hata 50 ndururu moja, jambo hilo linapata uzito, linakupatia Allah anaandika sababu. Kwa Allah hakuna kitu kikubwa, hakuna kitu kidogo. Bali hicho kidogo kikipokelewa, Allah atakikuza mpaka siku ya kiyama utapewa kitu kikubwa. Na ushahidi wa haya yapo, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ambazo ni maarufu kabisa, akielezea kwamba watu fa amma man, ama yule ambaye atatenda matendo madogo kabisa khafif, basi Allah anasema kwa matendo yale atayaona. Kweli jambo lifahamikwe, jambo lipo. Kwa sasa kama mwenyewe ufikirie nafsi yako, Hivi siku ya kiyama yakipimwa mema yako, yakipimwa na uovu wako, kipi ni kipi kitakuwa ni kingi zaidi? Kwa sababu bado una nafsi ya kuomba tauba. Kao fikirie, bado mlango wa toba uko wazi, muombe Allah msamaha, tengeneza paliko bakia. Wallahu ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barul karim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعد يا كمحمد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم خطبيت يا ليو أموني خطبة يا بيلي تنزلكم زيا كما موجة katika itikadi za ahli sunna wal jamaa, kwamba moja katika ambalo natakiwa wale watu wa sunna wana itikadi hivyo, wana itikadi kwamba wal imanu bil mizani, kuamini mizani, kwamba matendo tunayoyafanya ama kuswali, kutoa sadaka, ipo siku atakusanya matendo yote sehemu moja, kisha atapimwa na utapewa kile chako. Na tukasoma aya ambazo zinathibitisha hili. Katika upande wa sunna vile vile kuna mazungumzo ambayo yameashiria jambo hili. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala, na kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, anasema innahu, anasema Abi Huraira qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innahu ya'ti ar-rajulu, hakika si vinginevyo siku ya kiyama atakuja mtu. Sikizeni huyu mtu jinsi alivyo. Innahu, hakika si vinginevyo, ya'ti ar-rajulu, ataletwa mtu. Mtu yuko hivi al-azim, mtu ambaye ni mtukufu mbele ya macho ya watu. Alikuwa akitembelea watu wanamheshimu. Mtu anapewa nini zile laba nini? Zile saluti watu wanamheshimu. Innahu ya'ti ar-rajulu al-'azim, mtu mtukufu. Kuna watu watukufu akikutembelea mwenyewe unanafuta bora hata ukatinje ukakope pesa umkirimu yule mtu kwa utukufu wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwamba innahu ya'ti ar-rajulu al-'azim, ataletwa mtu mtukufu. Mtu huyu as-saminu, mnene, bonge la mtu mkubwa kweli kweli. Huyu mtu atapimwa huyu kwenye mizani. Sasa atachukua huyu mtu mnene, jitu kubwa, watu wakawa na mheshimu. Mtu anasema kwamba la yaznu janaha ba'udatin, akipimwa kwenye mizani uzito wake hautolingana hata na bawa la mbu. Hana kitu chochote katika matendo. Yaani ikichukuliwa bawa la mbu na akaweka huyu mtu mkubwa hivi, bonge la mtu, katika mizani yake, yani panakuwa ni lile bawa la mbu linakuwa linamshinda. Hana kitu chochote cha kupimwa. Tukao tuna maana kwamba matendo hayaangaliwi sura ya mtu. La. Allah katika dini ya Kiislamu haangaliwi mtu. Yanaangaliwa amalu salih, matendo mema. Sasa kwa jitu kubwa watu wanaliheshimu, lakini hali muheshimu Mungu hata robo. Anamdharau Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio wengi akipita sehemu watu wanamsalimia, watu wanakaa chini, watu lakini mtaambiwa bwana katika barabara hii leo inatakiwa barabara hii leo magari yasipite. Labda usipate mke wa kiongozi fulani kaenda kusukwa. Kwenye mna safari mna mgonjwa nini, itabidi kwanza mkae pembeni yale magari yakipita ndio mfanyeje nyie mwanze kupita. Sasa siku ya kiyama, ndugu katika imani, haya mambo yatakuwa hayapo. Atapimwa mtu ukitoka patupu, anasema Allah fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Katika surati nyingine, katika surati Mu'min, Allah anasema kwamba hawa ndio ambao kwamba zimeenda patupu mizani zao. Akasema subhana kwamba Wafi jahannama khalidun. Na watu kama hawa jahannam watakuwa ni wenye kudumu. Ndugu zangu katika imani, mpaka sasa ukikagua nafsi yako, anasema Allah katika Qur'ani, jambo la kukagua nafsi lipo. Jambo la kukagua, mtu kukagua nafsi yake, kukaa naifanyia tajjid, kukaa naifanyia upya nafsi yake. Kwa sababu nishawahi kuambia huko nyuma kwamba katika itikadi za Ahlusunna wal Jamaa kwamba imani huwa imani inapanda na huwa imani inashuka. Imani ikipanda mtu anakuwa anajiepusha na maasi, na imani ikishuka mtu anafanya jambo lolote. Mtu kama una imani hauwezi ukamzini mtoto wa mwanamke, mtoto wa mwanamume mwenzio, hauwezi ukafanya hivyo. Hauwezi ukazini, hauwezi ukamzini mke wa mwanamke wa mwanamume mwenzio, hauwezi ukafanya hayo yote, utajiepusha nayo. Lakini imani itakapopungua, uzinifu kwako itakuwa ni halali. Sijui kila dhambi kwako itakuwa ni halali wewe, kwa sababu imani imepungua. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivi, innal imana an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal imana, hakika ya iman, la yakhlaqu fi jahdikum kama yakhlaqu thawbu. Hakika imani inafikia hatua, imani inachakaa katika moyo wa mtu, imani inakuwa imechakaa, inakuwa nyeusi kabisa, kama yakhla, kama inavyochakaa nguo. Mtu alikuwa na nguo mpya, imefikia hatua nguo imechakaa kabisa, hata hataki kuiona tena. Inafikia hatua imani ya mtu, watu wanaweza kaswali Allahu Akbar Allah, umekaa sehemu haujafungwa kamba na hawaamki kwenda, na hakuna anayekuuliza umekaa tu sehemu hivi. Watu wanaswali tena, wakati mwingine tena watu wanaweza kutoka msikitini wakakusalimia, asalamu alaykum, wako salam, ukaiti ukauliza mmesha swali, kambia yeye tumesha swali, umekaa sehemu kabisa, umekaa, hauna jambo lolote ambalo limekataza, imani imeisha, umekaa tu sehemu. Sasa nachokusudia ndugu zangu katika imani, Allah anasema hivi, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, muogopeni Allah, walitandur nafsun, kisha mti, walitandur nafsun, kisha mchunguze nafsi zenu, mkae mwenyewe, kaa mwenyewe, usikae na mtu, chunguza nafsi yako, ma kadamati lighad, kwamba hivi nafsi yangu hii imetanguliza nini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya majibu utakayopata wewe ni bora kuliko majibu utakayoambiwa, kwa sababu wanadamu wana tabia moja mbaya, wanaweza kumsifu mtu au wanaweza kukusifia kitu ambacho wewe hauna. Bana mzee fulani, tokea unavyoswali, haki ya Mungu ni wa peponi. Yaani usipoingia peponi, mimi nitakuchukulia ushahidi. Haiwezekani. Mzee kweli? Mwenyewe ukajipatia, ukajidanganya, isemi ni kweli, lakini kweli mimi kweli siingia peponi. Sasa mzee wewe usipoingia peponi wewe. Wewe kijana usipoingia peponi wewe. Unavyoswali, nani ataingia peponi sasa? Kweli mimi nisipoingia peponi mfano kweli? Nani ataingia peponi? Yaani mwenyewe kama unajipatia majibu ya nani? Usidanganyike na watu shekhi. Siku ya kiyama hakuna atakayekudanganya tu watu. Hakuna atakayeka Mungu muache huyu hata mmoja. La. Hakuna yoyote atakayekaa atakutetea huyu, hakuna hata mmoja. Likulli mri'in yauma idhin eti sha'anu yughnihi. Kila mtu siku ya kiyama anakuwa na jambo ambalo linamtosheleza yeye mwenyewe, hata jambo la mtu. Kwa sio kudanganywa na watu kwamba sheba na wewe ni mcha Mungu, wewe mtu anakuapia kabisa mpaka anashika chini, wewe ni peponi. Mtadanganyana, haya mambo ni ya kudanganyana. Na ndio maana sisi katika itikadi za Ahlusunna Jamaa tunaambiwa kwamba haturuhusiwi kumbashiria mtu pepo. Kwa sababu jamani, mtu wa peponi yule, moja kwa moja peponi. Wala haturuhusiwi kumbashiria mtu moto. Yule jamaa yule, asipoingia motoni mimi natoka. Yule jamani nikimkuta peponi mimi natoka. Inafikia tu mtu mpaka anasema neno hayo kwamba yule ndugu yule madhambi anayofanya, nikimkuta peponi mimi natoka. Tumekatazwa mambo kama hayo. Kwa hiyo kaa angalia, hayo matendo yako yakipimwa utaingia wapi? Majibu utayapata mwenyewe. Sasa mimi nakuibieni siri. Baadhi ya mambo ambayo ni siri, na navujisha siri, msikilize. Mambo ambayo yanatia uzito, mambo ambayo yanatia uzito katika mizani yako wewe. Mizani inakuwa nikiwekwa tu pale, yani mizani inazama moja kwa moja. Ni kumsabi Allah subhanahu wa ta'ala, kumdhakiri Allah subhanahu wa ta'ala. mtu kusema subhanallah, 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 la ilaha illallah. Huu ndio hapa ndio nimevusha mtihani hapa. Kuliko mtu kutembea kimya, mtu mwajudikani unacheka wala umekasirika. Kutembea mtu menuna. Sheikh akhi, msabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Ana sikizeni hadithi. Ana bi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kalimatani, maneno mawili. Maneno mawili. Khafifatani 'ala lisani, mepesi utamkwaji wake katika ulimi. Akasema vipi? Thaqilatani fil mizan. Lakini maneno haya ni mazito mno katika mizani. Maneno gani? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Maneno haya mawili ukiatamka, yani yanazamisha mzani, mtume anasema. Unataka nini wewe? Asa mtu yuko tayari, ananua ma earphone, sijui yuko tayari, anatembea na vitu gani, anasikiliza muziki. Hapa paka matazo za mtu ananua earphone mpaka matazo anasikiliza muziki. Vijana kuna muziki ya vijana, wazee na kuna muziki ya kizee kizee. Asikiliza vile. Eti mtu mkubwa ana miaka 50 asikiliza muziki mpaka analia machozi. Unalia nini baba? Muziki umenikumbusha mbali sana. Jitu alioni aibu. Subhanallah. Ajib. Mtu aoni aibu kabisa. Eti amesikiliza muziki, ule muziki wetu umemgusa, umemgusa. Katika vitu ambavyo unajua kweli ukijiendekeza na kitu unatia. Wewe jifikirie mfano hapa Kasuku, mfano Kasuku. Kabila kubwa hapa Kasuku ni Waha. Hao wengine wamekuja lakini asilimia kubwa ni Waha na Warundi hapo tu hapo. Japo si mimi sio Muha, mimi Mtongwe, ni wachache lakini mimi nachukua asilimia kubwa ni Waha, si ndio? Na sisi tunakubaliana hivyo. Lakini leo unakuta mtu asikiliza nyimbo za Kihindi eti analia machozi. Na sasa unakuelewa nini? Wakati hapa Kasuku hatuna hata Muhindi aliyefia hapa wala mimi simjui. Sio kuzaliwa wala Muhindi kufia hapa. Hatumjui kama kuna Muhindi aliyefia hapa Muhindi. Lakini tunasikiliza nyimbo za Kihindi mpaka nalia machozi kabisa. Hii nyimbo bana hii imenigusa sana, subhanallah. Unaelewa kinachotajwa ndani yake hajui. Akhi, kaa darasani. Sasa mimi nisitoke nje ya mada kwamba niseme kwamba ka hiyo nafasi ya kusikiliza muziki msabi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema dhikri ambayo ni bora zaidi. Mtu kusema hivi: La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mwenye kusema adhkari hii mara 100 kwa siku, hakuna mtu bora kama huyu mtu isipokuwa aliyesema maneno kama haya. Sasa angalia wangapi wanatembea kutwa nzima hata mtu kumsabi Allah hana. Ni maneno tu, maneno. Sasa ndugu zangu katika imani, hili jambo ni katika itikadi za Sunna jamaa kwamba kuna mizani yatapimwa matendo yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimani wa karami, kwa neema zake, kwa ukarimu wake kwetu, atusamee madhambi yetu na apokee hutuba yetu na ajalie aongoze nyoyo zetu tuwe ni kusikia matendo mema na kuyafanyia kazi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.